il-verżjoni tiegħi. Laqgħad fuq Campus FM ma' personalitajiet famużi u le li kitbu l-autobiografija tagħhom. Preżentazzjoni, produzzjoni Sergio Grech. Nsalmulkom nilqgħukom għat-tieni programm minn din is-sensiela tagħna kif tkellimna tmien tiem ilu matul din is-sensiela se nitkellmu dwar aneddoti, tifkiriet, autobiografiji, stejjer u diversi awturi li kitbu dawn ix-xorta dawn il-ġeneri ta' kitbiet. Llum bippjaċir għandi miegħi lill-Professur Oliver Friġieri biex nitkellmu dwar it-tifkiriet li huwa ppubblika ftit ta' snin ilu fjuri li ma jinxfux. Kif tafu il-Professur Oliver Friġieri twilet il-Furjan u għal-awtur ta' numru kbir ta' kotba maħruġin f'Malta u f'diversi pajjiżi barranin. Romanzi, novelli u poeżiji tiegħu ġew maqluba f'diversi lingwi. Kotba tiegħu deru fl-Ingliż, it-Taljan, il-Franċiż, il-Grek, Ungeriż, Russu, Sloven u lingwi oħrajn. Profs, xi ġal jew x'inhija dik l-isfida li xi ħadd jirrakkonta l-ġrajja tiegħu? Inti ovvjament hawnhekk għandek ukoll dawn it-tifkiriet minsuġa mhux biss ħajtek imma wkoll minsuġa ma' waqtiet ukoll importanti fil-pajjiż tagħna. Imma jien nibdew l-ewwel mistoqsija, x'inhu huwa dan il-bżonn li wieħed jiftaħ dit-tieqa fuq ħajtu?
Il-każ tiegħi nixtaq li ma jkunx tieqa fuq ħajti ma tieqa fuq żmieni li fih kont neżistin ukoll u kont sar naturalment. Naħseb li jekk inħass li għal nifsi bħala bniedem li naf li m'għandix kontroll komplet fuq nifsi, kif kien ħafna aħjar u isbaħ minn għandna, li naċċetta anke lil nifsi. Ngħid li tkun hemm ma tkunx kittieb, inti tista' tħoss il-bżonn li tirrakkonta ħajtek jew żmienek għax tara li m'għadux eżisti. U għax tara li hemm alternattiva għall-preżent li jista' f'xi mod ma jiġbox, jien għall-preżent postmodern ma tantx ġobni, ma tantx jien kont qed neġib dil-epoka, għalkemm il-vantaġġi li għandha napprezzom biex nifsemmu. Mux nipreferi li ma jkollokx telefon li għandek telefon, mux nipreferi li ma jkollokx għastaj prajter biex jkollok il-kompjuter li għamera kolus. Protinsiex, konna niftaħru u nistaġbu bil-karta Sahara, jisima maħħa Sahara, u l-ma nistaġbu bil-għad ta' għat it-tfal telefon li ma li ta' għazbuttu ta' għabat maċa ħat ta' kien stess, jamera bil-li għajina għafek ta' faktar minni, jisima il-Beethoven jisima għazbuttu ta' għafek. Mirakli. Jien narom mirakli għax kbirt. Tifel ma jaromx mirakli, jien narom kim rabat jgħaj, għax tiġa drafjom. U jgħaj dak. Loġġed, dik il-buttu ma toġbux, jgħafasa u jkritika, u jħossu superjuri. Illum, għasana għabta l-punt li l-bidem jikkompeti anki ma l-kompjuter. U ma rafx nisħerba għet jgħidu l-espert, għax jgħna ma rafx nisħerba għet jgħidu l-espert. Il-kompjuter, il-kompjuter, zujin, rafx minnu. Ra jgħin għajt s-sagġa li tiktib it-tifkiriet tiegħek anki biex toħloq alternattiva għal-prezent. Wix forsi twemmen jekk nifsek f'ħaġa li hija verament assurda li żmien m'għaddix. Żmien għadda.
Jiġifieri hija ċelebrazzjoni ta' nostalġija
u nostalġija, nostalġija, nostalġija hija waħda mill-affarijiet sbieħ li għandu bniedem u bħala affarijiet sbieħ hija kera. Meta ngħid l-ħajja kera naqbel li ħajja kera. Għaliex hija kera x'jasa biha? Għaliex hija kera ma tiesa biha? Għax mhux għal dejjem. Ma tiżru fil-fidi, eh. Tantu s-sin jgħid kwad eternum non est nihil est. Tantu s-sin għandu fortuna kbira rispett kollegi l-Agostinjani f'Malta, dovuta għal Dunkan, għax kif ta' finti Santu Stin kien il-filosofu l-aktar fin jgħid Dunkan u Dun George, San George. Dun George kien jgħid dak li mhux għal dejjem mhux xejn. U dak is-sens ta' mhux għal dejjem li huwa l-bażi tal-letteratura. Schopenhauer jgħid kif ma tistax il-batija u jgħid jeżistu l-mewt l-arti primarjament il-filosofija. U l-letteratura primarjament il-poezija ma jeżistux. Poezija mhix il-Malti u l-Ingliż. Poezija għaliex qed neżisti x'qed nagħmelgħu. Jien anke taħt Charles Chaplin nara il-malinkonija ta' bniedem li qed jgħid ċaċa prima politiku, li vera nafu ġifiri, anki Walt Disney wa politiku. Kad il-ġurdin qed jiġri sma' ma' attus, nafu qed jiġri għal-ġobna, ġobna l-kapital, ġobna l-politika. Ekku għal komunizmu allura, l-employer u l-employee jiġri flimkien. Fil korx wa politiku, korx wa biża mill-falliment, biża mit-tmim. Allura naħseb li t-tifkiriet. Jiena kont nitla' fil-bejt, u kont nitla' prajzer għal affilla magħha. Miegħi, kont nuża, u Lejt nħob il-kompjuter, metta ndunat li għandu xaġa mit typewriter li ġi minna, fim t-tnaj, li ċaqla per eżempju. Il-kompjuter, bil-posti t-tajpa fl-istess kamera, fl-istess temp, fl-istess dawl, ma daqqet liġ. U typewriter bħala partner, Fidira tijak, kont il-ġara miak, kol kompjuter l-istess. U bdejt nitra fuq il-bejt, għal-kwit, u niktab, u niftakar, u nibki, u nitħaq, u nitbella għadi. Ta' kemm għandu ngħid li hemm ċerti xejni, falma kienet per eżempju il-mewt tal-nannu, l-unikun għandu niftakar jien. Missier missieri, fil-Furanis, mirqija tal-Furjana. Kien qed imut, u niftakar ħut missieri għalaf l-rom kollha. Kienu dawri miegħu, u sodna, kien qisu il-Santo Padre, il-missier, verament, smart, għagħi ġara ċaġa soċieta tagħna mhux tagħna biss. Hija li tilfet is-sens tal-poter morali tan-nanna li kienet assisa mhux tan-nanna li hija baby sister, tan-nanna li hija dan xejn l-istrument li assess li l-akbar transferitis li mhux il-partita brusta ta' hija l-partit nazzjoni ta' xjenza li l-nanna li ta' baby sister kemm li għalli ma' partikol. U bdejt nirrakkonta din il-mewt, ma tindunajt li diġ il-mewt, mhux biss rakkontajt u ħassejta, rattanzinilu, imma li fija spunt waqft u bdejt nikteb ir-rumanz, ġiżu minn qatt ma jiftaħ, li fih ħafna xejn kiftaħ. U mbagħad komplejt, tifkiriet, naf il-waqt li noġob ħafna tlejlek għax b'konsolazzjoni għall-kurat tkun kif tifih jiffiċċejt id-dubjer. U id-disfiċċjoni li ma komplejtux, mbagħad ma l-absit, wasalt sa ngħid il-nant jidhirli, però raġuniet. Għadiet tifkiri t-samet għon t-tifer ma' mxejn. U jina jitlu, fanma għallu għafna għabli għajar, li kull kittif, u jina kittif baj kompaċi, ma' nafna men xeħli f'niktab jek naf, u ma' nafna t-tna men xeħli f'niktab jek għandir ħin. U l-indem jgħarab, u jgħaddir f'ta' f'inti. Iżmin fattar li t-tifer. Mux biex id-dur. Iduru iċkien. Iduru bis, nejt.
Meta u għed jikteb dawn it-tip ta' tifkiriet, li ma' Oliver Frigiri għat jaħdem. Il-romanzier, Oliver Frigiri, il-ġurnalista li kien jikteb fil-diversi gazzetti, jew dan għad dejjem stil wieħed.
Jina, il-realizzajt, Sergio li bdejt bil-poezija, u mekkent li demxin t-dikteb, s-sekxin notar, xin t-dikteb, saħna t-sabajna bazzunetta, nafinġejta b'letta l-ufqima gbira, xin t-spajs tal-fqar, u tan nisfri għedin fuq xifer. Rajt tabu tħireċ famza ta' fil-ħodu għax kien spreċettat u d-difen ximkien fam rajt nistit provaw jiexu deċentament bil-lejl u bil-għar, bis-sektar bil-lejl u rajt mek il-seminarju fejem il-dusija id-dapaw fejem il-ġustizja u x-xartar funa fejem il-liberta u għana konna mek, ma' l-fusta namlu liħakna kuzjoni ta' Mintoff u Gonzi liħakna mbaħt meta bazzoni ta' b-disparixi Ditt iżvojta kif inilum kważi vojta kollha. Però dajem ħajja f'moħħna u jiena probajt inbiġġa fil-kotba tiegħek kif taf inti.
L-istil ta' kitba ġifieri se jinbidel meta wieħed jikteb it-tifkiriet jew ir-rumanzjer il-poeta se jerġa'
wieħed. Jiena grazzi. Jiena fil-każ taf jiena mexhur wara li ktibtu kollu u jiena ktib inqara xexa darbiet biex kont jgħaddi meta kont jgħid. Dortu kollu kien minnhom biex inneħħi l-kelma jien, mhux kelma tarrobni. Anke fil-memoirs. Għidwana kienat jinsaqqejt il-sġra il-ġimma, sajtetta il-sġra il-saqqejt il-ġimma. Il-ġimma, u l-jum meta għandha tisaqqa, meta għati għasseb minn prokjiet, nifli li kemma jina dortu kollu biex il-kemma jina naħħija, mux tafet għabutu, nax ma' mxkif.
Għalli ximma di l-asla.
Għax, ktib għandu jkun il-sġra għahda, fimċe għajt.
Għax normalment, f'dat tip ta' kodba, u għal jien li jis.
Ma' emm, jgħati bil-forsi, ġviri. Tisiex li mux bistis il-realta, jazis il-noċċali. Jimna l-noċċali għal-ħċpar. Mux il-konċert għal-ħċpar, xe l-ħċpar, xe l-ħċpar, dak li tara. Jistaj fiex kif biex niftemu. Imma inti tara brotikazzja. B'noċċali ma tara xafar ġodda, però tara differenti. L-arti miexieħ li f'lenti. Lenti bejna għajnej, kull-ġet, edha mek, għal għajnej, ma tara xejn. Iftaħu ma tara, x-tara, skont għajnej. Jina għal-li ma t-imbajnej, l-noċċali mux biex nara ħajja oħra, però biex nara ħjar dak li jem. Il-lenzi miex kreativa, hija riproduttiva u li tiċċara. Fit tifkiriet tintama karattri u qed jiġifier lieħor, nies li batrija pereżempju tifel kwa titħaq biha għax irid imur it-toilet għax forsi mentalment għandu bżonnijiet differenti minn tagħna. Raġel li għandu waħda tal-injam, il-futru kati ġi waraħ, niftak il-fura tidwi, futru dar raġel daqsxejn. Kollu mbiet mifrod miskin bil-beritta, jiġri b'siqu tal-injam, jaqlaħħaj afrart, jishti jiġri biex jadzi bija u didbi ma l-fara kolla futru da u baqaw f-mokhi jow il-koranta ma raħli kella jistin taħħa nadifa, pulita, jistin bacċa, palma kien moda dakinar u darba z-żewġet u il-nis għax kella f-sitteta ħarġu u kważi taddu il-bib ta' knisja tal-Furjana u kullħatet 40, 40, 40 u il-raġu taħħa il-kibar ura u telu ma taħnux biex jizzewġu il-kapelan tħawat nis fdew jitilqu kiena bżon il-teatrin, il-spettaklu ma kienxem television television kiena du biss il-ħrafa tal-om qabel ma tilqat l-lida u l-bluwa ta' triq il-teatrin teatru ta' triq ġifi un baħt barra xie sija tatin il-returnam si kien jizzewġu marra marra il-pizagrisija u ħarbu barra jow kiena fil-ċarufa tal-lab li kien iġbor tal-laba kolla fuq dawk it-tarġiet li hemm ħdejn il-kurja tal-lum u l-istar ċentrali. U kien nagħdi f'mezz f'ċaru bajda qodna, feri ċarufa l-laq tiegħu. Mbagħad jiġru kollha l-ġiele tal-laba nisa ma tantx ikunu jitħaltu. U normalment hu ħafin lejn nar. U kien niftakar qaxxra mill-leħja bil-qieħ ta' biex tkun tal-birra. Mbagħad jgħidu xi talb u jixterdu l-imur b'dinjità kbira tat-tallaba. U għatminu għadin xat, jena t-tul t-tlejna t-sa xat, għak il-bahar, u l-port. Għalli, għamux dak li għamil l-lum, pero dak li kienem. T-sa d-man l-eċeċ nirbina l-port, għax l-port biex t-qaswar t-tfidbati. T-sa s-salba għom, l-fili s-sa manta patenja kolla, pero għamek s-sa ma jistax ikun. U l-port fejt t-wildna fija. U għatra t-fejt rabbejna. U tara li għamek kellek nis l-bati għaw, li t-samaw, u inti meta t-finġjom, et-tati t-tribut. Fejx ħarufa, jien personali għax dajem nadif. Pero id-dar kien fisser is-sakmen, il-raġel tal-iskola. U li jdi jidħol ġewwa għax jiġi l-raġel tal-iskola u jisraqhom. Jien provajt nur dan il-paradoss, għaddis twajjeb ġenerus li jieħu sħabu u fajna jiena bħala tfal ir-raġel ħażin. Dak leader u dak li din kienet anke kattiva. Qed ngħid kemm illum, però dak nhar kienet mhux anke kattiva. Ġifieri provajt nieħor żewġ karattri, però ma trasferenza tiegħi meta tħallta qassis u kumrament insomma. Ovvjament il-politika li interessatni.
Kont se niġjaw barra dawn il-figuri minura seħilhom hekk imma li jżgur ħallew impromta fil-ħajja tiegħek. Ovvjament hemm anke rakkonti fejn jitlu gonzi minn tofu u borċu li veru figuri oħrajn li ddominaw anke l-istorja politika tagħna. Kif sabu ruhom ħanajtek fl-istess pubblikazzjoni ma' Feliċ Ħarufa
pereżempju. Kodna li tifel Serġo u batalija Raġisof Gonzi, jiena mindu konti fejn xtaqt isir qassis. Ma l-qasab bħati għalli ma s-sirti, u sagristan, ma s-sagrist għassis, għassis għalli għu l-aktar ħagġa utri għaxċet t-pakrek li, emin xurin sanki għara li t-mukti li fjeri. Li xin s-saqabet, t-mukti għati għalek il-politiċi, ma bat, minna minn uddim għagġi politiċi t-burruħom fil-sess fju, għajt ingrum li għja il-mewt. U l-iftakar li konna għedin nitkelmu dwar kif Gonzi kontat nitifel u konna kont noħarġ gazzetta ma zmini bat kont strumental biex tajet saqtar għalla għafirra u kont noħarġ gazzetta jitim għal-verita un qasmu xamsin kopja bil-ġesset nere bil-karbon kini jini bat għedin anki għal-Bert Marshall u jini Farrugia konna għabib fil-sess seminarju jibi il-ġesset għizma u kienem Paul Midolo għabib fil-birti għaj mil-Belt li tsiħuħ kien nusħal f-Bartoli Galli għal-affirlu, kien l-editur tal-għen s-sewa. Għana f-sittiniet metta ġudda bej Mintoff u Gonzi kienet gbira u ġudda attrajn timmensa menta x-Gonzi rritz li juri l-Zaza kienu miħaj. Mintoff darba għal, għati għaddu ħames snin u Zaza kienu miħaj. U niftakar kena kull fosos, bħala tfal, inkantaw li għaddew il-ħames snin u bqajna ma raċisof. U Gonzi kienu jġbu għallu, jitkienem bil-ket tal-nisa kottonera, farommi, għaddew il-ħames snin u z-zaza bakku miħaj, z-zaza u għakku għatie, Gonzi, Gonzi, Gonzi. Li Mintoff u Gonzi jixxifu mens, u għet jisu prim-ministru fil Warċisof, u Warċisof jisu prim-ministru, u krem kopra applikaġi zuħada mistru, d-dujja d-dujja t-nejn, dak li ma miex Napoluna, xo u rrinna l-kollox, kiko, ħeres l-agenda, maħalli s-sini l-dijja, kiko, għafra minn kwitni bazzibna fizmin Strikland, ma t-minta fuq il-Konċil Vatikan, kikum ma għadajni xminna, pero għadaj pajzi joħra ġuħra. Ma zaħr, għadajna minn batana per batana b'konsensu. Problemati matul ukoll. Għandi kien batalijax, konna ktibna lill-kardinal, kien babbinna Bartol Igalja, jina mnejt rasi dal-headlines dal-gazzetta famuża u dal-bakardinal, għasmo, jima mette jikkopja kollox. U ktibna lill-kardinal Pizzardo, kien ktibna Bartol Igalja, konna dat-tfal. U l-Albert Pizzardo li kien il-kardinal li u sibli edukazzjoni kattolka mad-dinja kolla. Kitbinna. Litra mux li nabata l-raġisob. Għadġi t-nix frasna li najdu raġisob għana.
Speċa għinem ċertu protokoll.
U mux fit, insu, l-ifu ma kien xemmi. Ma basali għalli la ħirum insu, ma għalli xek. Insomma, basalija, wer. U għalli ma t-tfux, t-tiktsep il-għalli t-tu, l-għonsi, għalli għalli xe t-trakit bil-kom, kif ferħilkom, u xemmi, għalli perkita fit-tralili, għaxina r-rajtakom, għalli samur, mur, ja, maħli b'dik il-karta ħajtijeli, ma t-għalli xej, ġviri. U bat għadda zmin, fil-zmin, u għalli basalija, għax kont se t-niktab fil-gazzetti, u għax kont se fil-torċa, xe artiklu. U għallu li jena ma nafx t-niktab fil-torċa, dak il-zmin. Fil-moment u kolla delika fil-moment, x-torċa fil-moment, u x-nabin. Ma, minn ġdijt, għallin t-il-poeta, għallin t-il-poeta, għallin dante u koll, għat fa' bidan t-iġan d-għallani. Dak il-level tant ma jifimx ġibis. U baqa, għajna fuq bxie mod, ma l-izbaħ rakkonta da t-tib li niftakar li n-tabat għalja bar rettur, Pantelleresco, li kon daħatu fil-stramp fala Dono Trebla, li għamli bessa t-tib. ċarru qotna baqa raġel sabiħ, twil dem il-sultana, u dem jimxi matul it-tarf tal-madum ta' Malta, li kunem dak il-sink, il-kwadru. Għat ma jċarra, għamba t-indra t-kellu marda li t-dittax. U, meċaħek, u darba kont fil-for, ejja u xken, u ġiton il-bomba partinar, u għabbat, friġiri, 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 friġiri li kirrettu. Għallet il-gabata, għabstaj ċarri, insomma, nimxi mbezza ċarri. U kien il-seminarju, fejem il-kullallum, posta bieħem mensament, nibli, il-kavalleri u fakkan il-lejmina fil-inkwizizjoni, għafra fajta. Anki t-twi jifjak l-inkwizizjoni. U dan, il-rettur, mosri bat rgħali, verament kien jgħot fil-inkwizizjoni tajfiku, kuttara fuq il-parti, għasil, sot, solidu, il-tiskem bit-taljan, il-materja ma jizistix, l-Inglis u saħta oħra, il-materja kol, taljan, il-fidwatija. U, tan il-bomba, għabat il-bib, għaddi, għanġetta tola, għanġetta l-antika. Għala, u jina tħalt, poġġi, għalli. U jina għajna jgħam kem jgħin taħt biex naċċa tiġi. U d-dimu l-arabi jgħam bieċa karta, poġġi għati għaj. Etmena taħi li proċess, proċess għaj. U għan kienet poġġi mdaw li jgħistu fil-festi, msir kien jgħam portet liri, u konna namlu festaħna u koll, xkien jgħistu għax għamest l-fad. Għak bdejt, poġġi jgħam bukun. U kif għajna għadet, mersa għalli, int ktibta din, sabaq kont għatna karta. Għax li għabas l-għu. Għalli ma t-istiex tiktab il-mati, għed taħli zmin, issa, mur. Inġa, tramet ma tanċi. Rabbej d-devozjoni kbira li għedha diskors, u le, dik kienet u koll.
Faffet u għatek imma dakin għarra.
Għundunajt li, ma fem xejn dam il-affarijiet. Li ma dikx fil-lingwa tiegħi, l-Italjan imbagħad studjajtu u ħadd id-dottorat fih kif taf intima il-Malti huwa l-lingwa tagħna mhux fejn iċ-ċajta. Aħna kellna ordni fir-regolamenti li nitkellmu u nitolbu biss bit-Taljan. Ma taf nett hekk. U forsi għadha hekk imma jiena b'inġed dik id-dinja li lhom spiċċat hemm diversi mumenti sbieħ bħalma mod ċentina ta' San Pawl, problematiki maqut. Iksin tal-interdett, eċta u kolin, fil-mużew u seminar, u t-għin konta għasis mbad. Ma' samma. Thank you.
Ixtaqt indaħal kol il-permint of dal-kwadru, xek, jek jissem il-gonzi ma tistax tis-separax min-mint of. Unti għawnek u kol ti rakkonta l-numru ta' aneddoti fejt kol il-permint of, u donnu xek, mint of kinċini kum l-intellettuali, mil-poetu, min dan koller, daw speċi kienu xela ta' xin, u xela ta' zmin. Kif tara?
Jina mbagħad konzert ħabib tiegħu. U meta ma kienx fil-poter, poter ma interessanix, u kont xtaqt niverifika ċerti affarijiet li jiena kont ħassejthom taċi offensivi, wara kont fil-parlament ma jkunx xuri, mis-86. U intof kien qal li m'għandux jagħmel jikteb ktieb. M'għandux jagħmel jikteb ktieb. U l-intellettwali mhux intellettwali insomma. Jien dejjem kont ġibtu bismi, l-aktar fin-nazzjon fil-mument, ma anki fil-lum, u fil-problemi tal-lum. Fil-ċertu kif aħna huma, tribu, żewġ tribu, rikonċiljazzjoni, b'lumin ta' kollha dak diġà kont ħaddem għal xi 30 sena ilu. U minn tof kien affaxxinani għal-mod kif jitħaddeħ, għas-sens ta' folla li kellu, u anki għal-ġilda tiegħu mal-istorja, darba l-Anista Taljan qal li u minn taħseb li minn tof qiegħed jiġiet. Paliska. Għamil intervista tijaj. Għaxlu ma San Paul. Għaxlu ma San Paul. Għaxlu ma tradizjoni gbira. San Paul sal-kavallieri. Għalli għedaj jindiru nazjonalisti daw. Li kellhom jiġu sostituiti minn laburisti, ċaj laici, socialisti, ġusti, ċaj. Ma kien mintu stess li kien niftaħar li huma li huwa nisrani aktar ma' teori, ma kienx ġidha kontra reliġjon, kien ġidha kontra ċerti miżuri bħal ma' per eżempju, il-firda bejn knisja u stat li huma jaċċetta kulħadd.
Privileġġi.
U intu kontra ċertu m'għaliex ħadta kontra l-intellettwali. L-intellettwali Malti ma jeżistux. Għadu ġirittilhom, bada jgħidha xi ġirilhom, ċara jeżistu, li jobra jeżistu. U għattar barra t-tlottu ma' inti derzanti bes maħna. Xlu l-karattru tijak, santu ma' ġentinu simpatu. Għanni. Darba t-tlottu ma' ta' t-tlottu għanna t-tlottu sta' jistaj zarma kol ma' minn. L-għak il-kas jider li ma' kunx bnej staj. Għallu kem verament ma' nafiex, minn mod kif t-tider politiku. Għallu għalli kemmi parti għanki ta' t-tur fil-politiku. Minn bazz fil-privatu għan differenti. Però minn ta' fil-banraħ para, bridem rispett u minn għandu tal-lim li anki Labour Tribal, kellu rispett kbir. Pari ma' niftaħar, veramente niftaħar, li minn Labour Tribal smajt kim ta' rispett Raymond Top. Niftaħar li konna kom it-tnej, u għem ritrat tal-qalba ħafna, fejjuri li minn Top għadu raġel sabieħ, attraenti, jitkellem, jitbissem, u mux mqarras, mux rbir u kol, jitbissem għadu fil-qawajtija, jitkellem għadnej xurxin, biexin u jitbissmu. Dak il-etat nixtiq li jitwal f'kull dar manti għajin, nistetet għajin. Għaxħal hija il-poplu Malti li tjara li meta kienu bżonn il-mint of sabu, u għadha kienu bżonn il-poplu sabu. Jena niftaħar, nerġu dak tip tiegħi, kienu ma nxux, kemm li kienet tuża ommi għall-afrira, meta taqta' mill-mal, is-sempre viva, il-mal kien ġnien. Ngħid ċinax kemm jistaqsak ta' fjuri minnu, laħat ma jirrapurtak, hu kert. U kieku qatt dar fjuri naqsu għax taqta' waħda Jitla għu jizjeti, mux tafinti. U da' tifkiriet illi għalija, ma' għazjiex għax id-dunajna li kull minn ħadem għal-dal pajis fl-indipendenza jinkontem, fjum il-ħelsin jinkontem, fjum il-Republika jinkontem, u d-dem id-dunajna li kienem nofs Malta, jgħu nofs Malta li għal-laburista, jgħu nofs Malta li għal-nazjonalista. U dan il-nofs u nofs, ma' nofs, ma' mish ħagħa. Sabiħa, perina, en emmint, darba diskutiet ma' prezzant fil-pubbliku, dan li, u għal-prezzant kellu raġun, li di mux realtà tista' tinħeleb, però hija realtà li tiġi emanċipata. Il-jun ma se jsir ngħaġġa, u jekk jitbissim lil-jun nibża minnu, u jekk ħareġ li jablik il-ħaruf ma nibżax minnu. Għax ħaruf għadhom ħaruf anke meta jirrabja, u l-jun għadhom il-jum anke meta jitbissem. Il-fattu li għalija Iġilda li għamilna, għamilna li s-sħal, u l-lum nistamet għamilna dal-konsens. Jena nawgura anki l-permessu tal-lum, ikompli jgħin biex dal-pajis jibqa differenti, altrimenti kol għidew għadha dittatura. Pero jkunu zewċi dejf li ma komplementari u mux kontra xulxin. Għana bżon mux jenta ġdida favor l-ambjent, mux jenta ġdida favor l-bnidem li jettiex l-ambjent, għamilna għal l-ma u l-bnidem għal huta. Il-huta hija saħħitha. Ma l-ma għamil ġess u l-ma ta' Malta u għamil ġess, il-ħut kollu ta' jmut, mux issa, però l-qoddim. Il-ħilina u l-rakkonta dawk il-xeni, rajt fuqi minn tof u ċilbib, pozizjonaġi differenti, zewġ partiti f'konflitt, jġildu, jitqatlu bl-ikraħ, Rabbas minnot il-mod, minnisma għal-tasajt Republika, għal-għalet il-bazi, daħlet fil-Europa, pajiz zaħir, jil-taqbat il-mappa. Serġo, għandi wahda jina, jisanti kem titt minna, finġejt l-Europa, minn fuq sa, aħna s-sfer, aħna jgħed, jgħedin fil-xifer, aħna. U dik it-tikka, tu sajz, jgħtaraħa t-tida fil-Italja, kif għal-għalja, jgħu. Teda, sardinja, ma tidirx. Teba teda, Ispanja, Franza, dik it-tikka jassiħa, pero. Teda, għandek nemla, u l-infant, għandek zewċ animali. U dak, zewċ animali, jirdeċu fl-imkien, u Malta jgħat ċejkna u s-sija, jgħadunu u s-sija, bax Malta jisima fragilizza. Jgħam ta' ktib, provatnu li s-sirietna li rabbewna għamlaħna fal-tajbin, u għahna għanna d-zmir, nfakru għam, u għamlu bħalam, u għanki għajamlu.
Ringrazzja ħafna prof sta din l-opportunità li niltaqgħu miegħek, llum iltqajna mal-Professur Oliver Friġieri, tkellimna dwar fjuri li ma jinxfux tifkiriet 1955-1990, il-pubblikazzjoni hija tal-Klabb Kolba Maltin ġiet ippubblikata fis-sena 2008. Grazzi lil Samuel Attart li ħassib il-bilanċ tekniku jina Sergio Grek insemmilkom. Smajtu il-verżjoni tiegħi fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.